Ja, tak for velkomsten til at være sammen med jer her i Krusbjerg i aften. Og vi vil endnu en gang folde vores hænder og bede Jesus om at velsigne vort møde. Kære Herre Jesus, vi takker dig for, at vi får lov til at samles i dit navn og om dit ord, og vi vil bede dig om, at du vil komme og være blandt os. At du vil velsigne os. Velsigne dit ord for os, og vi beder dig om, at din gode hellige ånd må gøre det levende for vores hjerter. Og at du atter vil drage vores hjerter til dig. Vil du høre os for dit navns skyld. Amen. Vi nærmer os jo fastetiden, og vi skal læse en tekst, der hører fastetiden til. Det er fra Paulus' første brev til Korinterne, kapitel 1, versene 21-31. Altså 1. Korintherbrev, kapitel 1, vers 21-31. Det vil vi høre i Jesu navn. For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror ved den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet. En forargelse for jøder og en dårskab for hedninger, men for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. I var ikke mange vise i verdslig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme, men det, der er dårskab for verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, som var svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme. Og det, som verden ser ned på, og som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting. For at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning, for at den, der er stolt, skal være stolt af Herren, som der står skrevet. Amen. Et menneske, som ikke har så meget lærdom, kan godt være visere end en, som har lært en masse. Der er nogle ting, som man ikke sådan kan lære. Måske ved at læse i en bog. Det står for øvrigt i vores Bibel, om nogen, at de skal være oplært af Gud. Jeg kom til at tænke på min bedstemor. Da jeg var dreng, det er omkring 60 år siden, der var der samtalemøde hjemme i vort hjem. Og jeg tror, at vi drenge, Jakob og mig, vi har måske været sådan 10-12 år gammel eller sådan noget, vi var med til samtalemøde, tror jeg. Jeg ved ikke, hvor meget vi fik ud af det. Det var jo nogen, der var meget ældre end os. Måske nogen, der var snart 80 år. Og vi var bare sådan nogle drenge der. Men der ved det samtalemøde, der var der en, som foreslog en sang. Det er sær nok, det kan man huske, selvom det er så mange år siden. Og jeg tror forresten, at det for øvrigt, at det var den ord, at jeg kunne min Jesus prise, som jeg af hjertet så gerne vil. Da jeg så samtalemødet, det var forbi. Ja, jeg ved faktisk ikke, ved I, hvad et samtalemøde er. Det er altså ikke sådan et møde som nu, hvor der er en prædikant, men det er, hvor man sidder og læser en tekst, og så snakker man sammen om den tekst. Nå, men da det så var forbi samtalemødet, og de var gået hjem, de her mennesker, så hørte jeg noget, som min bedstemor sagde. Og det, jeg tror, det er det, der gør, at jeg ikke har glemt det. Hun sagde, hvor var jeg glad for, at han foreslog den sang. Nå, hvorfor var hun det? Jo, jeg tror, jeg havde en fornemmelse af, hvorfor hun var glad ved det. For det sagde noget om den mand, at han virkelig troede på Jesus, at det var noget, der betød noget for ham. Så han foreslog den sang, og at jeg kunne min Jesus prise. Det var en omsorg i hendes hjerte, min bedstemor der, for menneskers sjæles frelse. Det var, vil jeg sige, en visdom, som overgår det, som vi kan lære os selv, og som vi måske kan lære andre. Og jeg vil sige, måtte vi have del i denne visdom? Omsorg for menneskers sjæle, at de må nå himlen. Det var for øvrigt også en hjælp for den gamle Rosenius. Ja, han var nu ikke så gammel, han var ikke andet 52 år, da han døde. Da livsaftenen den nærmede sig, så var det noget, som jeg ikke skal sige, det var til trøst for ham, men hjælp for ham, at han kunne se tilbage på sit liv. Og så var han klar over, at der var noget, der drev ham, og det var omsorgen for sjælen. Omsorgen for sjæle. Og det er jo ned, som Gud skaber i vores hjerter. Dem, der tror på ham, det er noget underfuldt. Det er noget af det, der står om, at dem, der er Jesus, de er en ny skabning. Et genfødt menneske, som har fået Jesu Kristi sind. Ja, der står, at vi skal ligne Gud som hans elskede børn. Og det overgår verdens visdom, det som Gud kan skabe i et fattigt hjerte ved sin ånd og ved sit ord. Det kan godt være, det er ydmygende for os. Men der står i det gamle testament i salme 119, det var godt, jeg blev ydmyget, før for jeg vil. Det var godt, jeg blev ydmyget, for så kan Gud ved at lære os noget. For Gud ydmyger jo ikke bare for at ydmyge, men for at det skal virke noget i os, føre os ind i noget, ind i Guds kraft, eller for nu at blive her ved denne her tekst. Jeg synes nu, at det, der står stolt her, det synes jeg ikke lige så godt om. Jeg kunne bedre lide den gamle oversættelse, hvor der stod at rose sig. Den, som roser sig, skal rose sig i Herren. Skal tage vores selvros fra os derinde i ydmygelsen, sådan at vi kommer til at rose os i Herren. Apostlen Peter skriver om ydmyghed, at Gud står de hovmodige imod, men de ydmyge giver han noget. Så ydmyge jer da under Guds vældige hånd, så han til sin tid kan ophøje jer. Det havde han lært derude ved Tiberias søen, det med at ydmyge sig. Det var vel ikke fri anden, at Peter havde lidt lyst til at rose sig af sig selv. Men det lærte han noget af Jesus, som spurgte ham tre gange, elsker du mig? Har du mig kær? Det svarer jo til Peters tre fornægtelser i ypperstpræstens gård. Og det var ydmygende for Peter. Og den sidste ydmygelse, den var størst. Men der var også opgaven, som Jesus gav ham størst. Josef måtte ned i ydmygelsens dal. Han kunne jo ikke læse om det, sådan som vi kan, hvordan det ville gå. At det var med i Guds plan, at han skulle til Egypten, frelse sit folk, og at det blev til ophøjelse for ham selv, at hans brødre så hjerteløst solgte ham til disse ismaeliter, og han måtte følge med dem som en slave. Og Job måtte gennem ydmygelsen, der lærte han noget, han kun havde hørt et rygte om. Jeg havde kun hørt et rygte om dig, om Gud, at nu har mit øje set dig. I den gamle oversættelse, der stod der nu ikke sådan i vers 21, som der nu er kommet til at stå. Der står, efter de verden med al sin visdom ikke kendte Gud i hans visdom. Så var det, at Gud, det behagede, kan det oversættes, det behagede Gud ved forkyndelsens dårskab at frelse dem, der tror. Verden i sin visdom, står det her, kendte ikke Gud i hans visdom. Det er vel en visdom og en kundskab, der er villet af Gud. Han siger jo, som sin første befaling til os mennesker, gør jeg jorden underdanig. Og det betyder nok også, at det at forske i visdom også er villet af ham, at vi også må få indsigt i de hemmeligheder, som der findes i naturen omkring os. Men der er jo også et ord, der siger, at Guds frygt er visdoms begyndelse. Det stod med store bogstaver over indgangsportalen på en skole, jeg gik på i Grindsted. Guds frygt er visdoms begyndelse. Det var dejligt at se på det og læse det, når man gik ind i den skole. Desværre så var det nu ikke alt, der blev lært derinde, og foregik derinde, der var så vist. Men de gamle, der havde bygget skolen for mange år siden, de havde villet, at det skulle stå det. Guds frygt er visdoms begyndelse. Og jeg mener, har hørt om atomfysikeren professor Bohr, at han skulle have sagt, at når vi trænger så dybt ind i atomet, som det er muligt for os, så aner vi Gud. Så aner vi Gud, sagde han, denne professor. Nu behøver man jo ikke at være atomfysiker for det. For Gud har givet hvert menneske muligheden for at kunne se, ikke blot ane Gud, men også erkende ham som Gud. Det står der om i det første kapitel i Romerbrevet, at det, som kan erkendes om Gud, ligger nemlig åben for os mennesker. Gud har jo åbenbart det for os, for hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed har kunnet ses fra verdens skabelse af, i det det forstås af hans gerninger, så de er uden undskyldning. Ja, det er jo klare ord. De er uden undskyldning, så de kan ikke sige, jeg vidste ikke, at Gud var til. Jeg vidste ikke noget om Guds væsen. Jeg kendte ikke til det. De er uden undskyldning. Og der står lige forud i verset, forud, at de holder sandheden nede ved uretfærdighed. Det er noget, de holder nede. Vi kan måske sige en uretfærdig bortforklaring af Gud. En uretfærdig bortforklaring af Gud. altså sandheden om Gud, den er så påtrængende, at man må have noget at holde imod den med. Holde den nede i uretfærdighed. Man må ligefrem aktivt gå imod denne erkendelse af Gud. Denne overbevisende sandhed. Og det er det jo meget af. Af det, som vi, der bliver kaldt visdom i verden. Dette forsøg på at holde Gud borte. Denne visdom, denne verdens visdom, som bliver brugt til at fornægte Gud. Og vi kan bare tænke på udviklingslæren, og vi kan også tænke på moderne teologisk videnskab, at det ofte er en bortforklaring af Gud. Der står, at kundskaben skal blive stor. Det står i Daniels bog. Jo, det er det jo noget rigtigt i. Og jeg tror, der er noget dobbelt i det der. At det både i det ord, der står, er noget rigtigt, men at der også ligesom er en dom i det der. At kundskaben skal blive stor. For det med denne kundskab, der skal blive stor, det kan gøre to ting ved os. Det kan være med til at ydmyge os i vores erkendelse af Gud som skaber, som vor Gud og skaber. Noget af det, som professor Bohr anede. Men det kan også være med til at gøre os hovmodige, eller stolte, som der nu er kommet til at stå. Der står om det, også der i Romerbrevet, at mens de påstod, at de var vise, blev de dårer. Og i det gamle testamente, der står der om, det er egentlig Babel, der taler om, Babels datter, kaldæernes datter, det er egentlig et udtryk for Babel, at din visdom og din viden var det, der ledte dig vild. Der har det jo fået en negativ betydning i menneskers liv, men det kan også have en positiv betydning. Der står jo anerkendende ord om Salomos visdom. Kong Salomo, han prises jo egentlig for sin visdom. Der står anerkendende om ham, at han talte om træerne i skoven og bevoksningen på muren. Han talte om træerne lige fra cederen på Libanon til hysopen, der vokser frem af muren. Han talte om dyrene, fuglene, krybdyrene og fiskene. Fra alle folk kom man for at lytte til Salomons visdom. Og det må vi opfatte som noget positivt om kong Salomon. Han kom jo godt nok på afveje, men det var vist ikke hans visdoms skyld, men syndens onde lyst, der kom ind i hans hjerte. Vi må vel sige, at verdens visdom har en tendens til at sætte mennesket i centrum, gøre mennesket til Gud og Herre, og gøre sig selv til sin egen lov. Verden i sin visdom kender ikke Gud. Og det ser vi jo faktisk for vores øjne omkring os. Hvordan denne verdslige visdom leder mennesker vild. Og der er det så, der står her, at der besluttede Gud, eller som det også kan oversættes, det var behagelig, hans behagelige vilje, ved prædikernes storskab at frelse dem, der tror. Ved prædikernes storskab. Ja, tænker vi på det. At det, som prædikes, at det kan få evighedsbetydning for mennesker, for deres evige vel, det som der prædikes. Om det er sandheden, om det er klare ord fra Bibelen, eller det er forventet, intet sigende ting. Tomhed, der prædikes. For der er en vis sammenhæng mellem det, som prædikes og det, som tros. I alt fald så siger apostlen Paulus, således prædikede vi, og således troede I. Altså, der er forbindelse mellem det, at som der prædikes, således tros der. Og det er også noget, som apostlen Paulus formaner sin medarbejder Timotius så indgående om. Og ikke bare Timotius, men også os i dag, os som har med det at gøre og lære andre mennesker det, der står i vores Bibel. Han skriver sådan til Timotius: giv nøje agt på dig selv og din lærergerning. Hold trolig ud dermed. Gør du det, vil du frelse både dig selv og dine tilhører. Ja, det er jo egentlig fantastisk. Gør du det, Timotheus, så vil du frelse både dig selv og dine tilhører. Og det, der står her, det er en dårlig prædiken. Det er jo ikke en dårlig prædiken i, skal vi sige, dårlig forstand, at der er ment en dårlig forberedt prædiken, eller hvad vi vil kalde det. Det er det jo ikke, for Timotheus får jo besked om, eller bliver formanet til, giv nøje agt på dig selv og din lærergerning. Altså noget, som han ikke skulle tage lemfældigt på. Apostlen Paulus, tror jeg, vi kan gå ud fra, at han holdt ikke dårlige prædikener. Det tror jeg ikke, han gjorde. Jeg tror, han var så bevidst om sit kald, om sin opgave og forkyndelsens vigtighed, at han ikke holdt en dårlig, uforberedt prædiken. Og men alligevel, så var hans prædiken en dårskab for verden. Det bliver vi jo klar over, da de der i Athen, i visdommens højborg, hvor han er kommet til, vi læser om det i 1. Korinther i Apostlenes Gerning 18, han kommer til, og lidt forud, kommer han til Athen. Og de tager ham med derop på denne Areopagos høj, som var en afgudshøj, kan vi godt sige, med afgudsaltre, hvor man dyrkede afguder. Og de siger til ham, kan vi ikke få at vide, hvad du mener med det, du taler om, for du fortæller jo os ting, der lyder mærkelige i vores ører. Og så står apostlen frem der i denne, hvad skal vi sige, værslige hedenske forsamling, augustdyrkende forsamling. Og så prædiker han om den levende Gud for dem der. Disse Athens vise, og de hører jo på ham, indtil han begynder at tale om opstandelse fra de døde. Så var der nogen, der spottede. Så fik det ende med Paulus' prædiken der på Areopagos. Det var for verden en dårskab. Vi kan også tænke på Stefanus, der taler for sit folk der i Jerusalem. Denne forsvarstale, vi har i Apostlenes Gerninger 7. Hvor hele rådet og mange flere sidder og hører på ham. Og hans udseende bliver som en engel. Og de er jo på en måde betaget af hans prædiken. Alligevel, da han taler om deres afveje, at de ikke holder loven, som de troede, de holdt så godt, så er det, at de slæber ham udenfor og steder ham. Jo, det var jo for jøder en forargelse, denne Stefanus' prædiken. Men det behagede Gud ved denne prædikens dårlighed, at gøre dem særlige, som tror. Det er Guds velbehagelige vilje. Ja, også at du skal blive frelst ved at høre på det her. Hør på denne prædiken, denne dårlige prædiken. Selvom det jo også er ydmygende for os, på en måde. Ydmygende, at vi tror på det, som i verdens øjne er dårskab. Ydmygende at måtte opgive sig selv og sin egen ære og bøje sig ved korsets fod. give slip på sin egen ros, og der er jo også her i verden forfølgelse for Kristi skyld, og man bliver jo ligesom et udskud i verden. Så fra vers 26, der fremstiller apostlen jo læserne, altså disse mennesker i Korinth, selv som et eksempel på det, som han har sagt. Han var jo kommet til dem i Korinth og havde forkyndt evangeliet, som vi læser i Apostlenes Gerning 18. Og der siger han om dem, der var jo ikke mange fornemme. Der var ikke mange store. Der var ikke mange af dem, som blev agtet for noget her i verden, som kom til tro på Jesus. Det var mest de ringe, de uanselige, dem, som ikke blev regnet for noget, der hørte og troede og blev nye mennesker og blev himmelborgere. Ja, de fik jo i sandhed del i en ophøjelse, der langt overgik verdens store, at de blev Guds udvalgte, hellige og elskede og blev nye mennesker. Og der er jo ingen tvivl om, at det blev ganske synligt for mennesker der i Korinth, med disse mennesker, der vendte om til Jesus. Apostlen Peter, det er ganske vist ikke lige Korinth, han skriver om, men han skriver om, at folk undrer sig over, at de ikke kaster sig ud i de gamle udsvævelser. Han skriver, derover undrer de sig nu og spotter jer, når I ikke med de andre styrter jer ud i den samme strøm af udsvævelser. Og sådan har det nok også sikkert været i Korinth, at denne forandring, den blev ganske synlig for de andre mennesker der. Ja, det er jo ligesom Jødeland, mennesker i Jesu følge, som vi læser om i evangelierne, at tollere og syndere, de blev nye mennesker i Jesu følge, og at deres retfærdighed faktisk overgik de skriftkloges og de skriftkloges og farisæernes retfærdighed, som jo nok var tilbøjelig til at rose sig lidt af sin fromhed. Så de at de der udskud, de fik noget, som de ikke havde. Noget af det, som jeg snakkede om, at min bedstemor havde der. Der kom noget nyt ind, som man ikke kan lære sig. Ja, de roste sig nok lidt af sig selv. Det var jo ham, fariseren i templet, jeg faster 2 gange om ugen og giver tiende hele min indtægt. Men tolleren havde ikke noget at komme med og slog sig for sit bryst og sagde, Gud, vær mig synder nådig. Han gik hjem med hele himlen i eje, den anden ikke. Og sådan er ordet om korset en Guds kraft til frelse. Det er jo et mægtigt udtryk. En Guds kraft til frelse. Ikke et menneskes kraft, men en Guds kraft til frelse. Og sådan står der stærke og klare ord om Bibelen, om Guds ord. Jesus siger om sit ord, og det gælder også hele Bibelen, at mit ord det er ånd og er liv. Og da apostlen Paulus skulle tage afsked med de ældste i Efesus, så siger han til dem, at så overgiver jeg jer nu til Gud og hans nådes ord, som formår at give jer arven sammen med alle de hellige. Han overgav dem til Guds ord. Noget af det, der forargede farisæerne og de skriftkloge, det var jo, at Jesus tog imod syndere og var tollere og synderes ven. Og nu kan jeg godt se, at klokken er 8:30, men jeg vil godt lige igen give lidt af gamle Christian Møller. Han har en prædiken over kvinden, som blev grebet i hår. Disse mennesker, de kommer jo så sejrsikker med denne kvinde til Jesus. Nu er det sikker på. Nu har vi ham fanget. Det var måske ikke så meget for at få hende dømt, men for at fange Jesus og få gjort ende på hans besværlige virksomhed. Og de stiller ham så det spørgsmål, hvad siger nu du? Men Gud er jo den, som fanger de vise i deres kløgt. Og det gjorde han også her. For Jesus vender faktisk anklagen imod dem selv. Sådan, at det blev faktisk et omvendelsens møde der for disse skriftkloge farisæere. For det ord, det ramte dem til omvendelse. Så forunderlig er Jesus. De kommer til ham med onde tanker. Og det bliver til et omvendelsesord for dem. Og de førte denne kvinde til Jesus. Ja, hun kommer til ham ved hjælp af dem, der var ham imod. Og hun var nok aldrig selv kommet på den tanke at gå til Jesus. Men, siger Møller, Gud havde måske ikke lige nogen af sine venner til at føre hende til Jesus. Og de ville vel heller ikke have kunnet formå det, så måtte han bruge sine modstandere. Og Møller siger, men det var just den ubeskrivelige store tjeneste, som kvindens anklager mod deres vilje gjorde hende, at de førte hende til Jesus. Og så blev det jo en nåderig stund der på tempelpladsen den dag, både for kvinden og for modstanderne. Og siger Møller, vi ser, at han lod sin ånd virke så kraftigt med ordet, at de blev slået i samvittigheden og listede sig bort en efter en, så Jesus blev alene tilbage med kvinden. Og kvinden, ja, hun beder jo egentlig slet ikke med ord om noget. Det siger hun jo egentlig ikke noget om. Men det Jesus siger til hende, det siger nok, at der var ved at være et gryende håb ind i hendes hjerte. At der var ved at ske det, at troen brød frem i hendes hjerte. Han siger til hende, gå bort og synd ikke mere. Når han, der kender hjerterne, det ville han ikke sige til en, som ville fortsætte i synden, denne formaning. Men som Møller, han siger det, derfor slutter vi, at han, der kender hjertet, han så dette liv at gry som en begyndende morgenrød i hendes sjæl, efter de han gav hende denne formaning. Så der skete underfulde ting der på tempelpladsen den dag. Det var for jøderne en forargelse. Ja, det var det. Men det var en gudskraftig en, som var ikke agtet i verden. En for verden ringe. En, som ikke var noget. Men de vise, de som mente, at de var noget, og roste sig måske af sig selv, deres ros fik hende. De listede bort. De blev på en måde gjort til intet. Ja, det er, som der står her. For at intet menneske skal rose sig for Gud. Men nu må vi slutte. Så vil vi bede sammen. Kære Jesus, vi takker dig for, at du er en sådan frelser. Og at du kommer til mennesker i deres synd og fortabthed. Ja, også i vores synd og fortabthed. Og at du vil frelse os ind i dit rige. Og at du har givet os et ord, som er levende, og som også formår at skabe nyt i vores hjerter. Og vi vil bede om hjælp os til, at det også må få lov til at gøre denne gode gerning i vort hjerte, for dit navns skyld. Amen.